Rádio Lumen v rokoch 2023 až 2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí, a to v kontexte prebiehajúcej vojny a ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre a identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých poslucháčom predstavíme novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po obsahovej stránke budú tieto relácie garantovať náboženský redaktor Ján Krupa a Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah týchto relácií postupne publikujeme na webovej stránke Rádia Lumen. Na príprave dnešnej relácie, ktorú vás pozývame v tejto chvíli počúvať, sa podieľala aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie vám v nasledujúcich minútach od mikrofónu praje Martin Šajgalík.
Что в поле лита де в Америцкой край лен жаль ми за тобой хожу лен жаль ми тя моя хожу Жаль мі за тобою страну, де жила мамочка з няньом, ей, о, як мі тяжа, хоч ту біда, та не піду, хоч ту біда.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes budeme venovať legalizácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi na konci 80. rokov minulého storočia. V povojnovom období, v čase krutých represií a teroru, sa sovietskej vláde nepodarilo zničiť ukrajinskú grécko-katolícku cirkev. Sovietska vláda viedla proti cirkvi systematickú kampaň a snažila sa ju úplne zdiskreditovať v očiach spoločnosti. Ďalej tému rozvíjame s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom.
Protícirkevné aktivity boli regulované uzneseniami Ústredného výboru komunistickej strany. Tieto uznesenia boli prijaté na zasadnutí ministerskej rady, najmä článkom z 2. apríla 1961 o posilnení kontroly nad dodržiavaním zákonov o náboženských kultúrach. A takisto treba spomenúť aj pokyn o uplatňovaní zákonov o náboženských kultúrach. Tieto dva dokumenty stanovovali tresty, ak vedúci náboženských združení zanedbali registráciu svojej organizácie štátnymi orgánmi, alebo ak porušili zákonné predpisy platné pre organizáciu a vykonávanie náboženských zhromaždení, procesy iných kultových obradov, stretnutí detí a mládeže. Na základe týchto uznesení boli napríklad grécko-katolíckí kňazi Pohorecký a Kandy Baduk zatknutí a potrestaní počas liturgie v súkromnom byte v Ternopile. V dedine Bucnevo bola zatknutá študentka Monika Mária Rebrinová, keď pripravovala deti na prvú spoveď.
Ak niekto porušil zákon o odluke cirkvi od štátu a jeho škôl, hrozili mu rôzne tresty. Od pokút vo výške 50 rubľov až po pracovný tábor na 1 až 5 rokov s prípadnou konfiškáciou majetku.
Presne na základe takéhoto odôvodnenia porušenia tohto zákona bol v roku 1969 zatknutý a odsúdený biskup Vasil Veličkovský, vtedajší hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Okrem toho mu bolo vytýkané množenie a šírenie náboženskej literatúry, výchova seminaristov a náboženská práca s deťmi.
Náboženský život podliehal dôkladnej kontrole Rady pre záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi a Rady pre záležitosti náboženských kultov. Od roku 1965 boli zjednotené do Rady pre záležitosti náboženstiev pri Rade ministrov Sovietskeho zväzu.
Týmto orgánom sa predkladali príslušné správy, ktoré mali byť vypracované na miestnej úrovni príslušných stranických výboroch alebo osobitnými poverencami v príslušných okresoch. Poverenci pozývali kňazov na rozhovory alebo navštevovali ich byty v sprievode milície a zástupcov KGB a vykonávali u nich prehliadky. Aktívni kňazi boli neustále sledovaní, ich pošta bola čítaná a ich telefonáty boli odpočúvané.
V kultúrnych centrách a na rôznych vzdelávacích inštitúciách prebiehala masívna antireligiózna a najmä antiuniacká propaganda. Vedecký ateizmus bol neoddeliteľnou súčasťou zoznamu predmetov na každej univerzite a vysokej škole a bol povinný pre každý študijný program.
Špeciálne vyškolení propagandisti organizovali protináboženské prednáškové cykly v rôznych inštitúciách a najmä v mestách a na dedinách napadnutých uniatizmom. Organizovali sa protináboženské putovné výstavy. No a v kinách sa premietali filmy s antireligióznou tematikou. V televízii a rozhlase sa vysielali programy, ktorých cieľom bolo zdiskreditovať ukrajinskú grécku katolícku cirkev, pričom sa kladol dôraz na to, aké vraj alebo údajne veľké zločiny spáchali uniati, teda grécku katolíci, v čase veľkej vlasteneckej vojny. V obrovských nákladoch sa tlačili knihy a brošúry, v ktorých bola falošne opisovaná zločinecká činnosť prenasledovanej cirkvi a jej jednotlivých členov.
V špeciálnych ateistických rubrikách novín a ilustrovaných časopisov sa opakovane objavovali pohrdavé a hanlivé články namierené proti ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
V reakcii na publikácie tohto druhu a verejné urážky a hanobenie odpovedali grécko-katolícki kňazi protestnými listami. Obzvlášť veľa listov napísal studický mních Herman Budzinský, ktorý za to musel dokonca ísť dvakrát do väzenia.
V dôsledku neustáleho sledovania správ informátorov a diskriminácie bola situácia pre kňazov a veriacich často veľmi ťažká.
Na vysokých školách a v strategicky dôležitých inštitúciách existovali oddelenia, ktoré dôkladne preverovali životopisy študentov i zamestnancov. Ak sa zistilo, že niekto patril do kňazskej rodiny alebo bol príbuzný s aktívnymi veriacimi, nútili ho spolupracovať. ak s tým niekto nesúhlasil, musel počítať s okamžitou stratou pracovného miesta.
Napriek všetkému prenasledovaniu a útlaku, grécko-katolícki veriaci neprestali bojovať za právo na slobodnú modlitbu vo svojich chrámoch.
V roku 1973 napríklad otec Volodymyr Prokopiu odcestoval do Moskvy, aby tam podal petíciu za legalizáciu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Túto petíciu v tom čase, teda v roku 1973, podpísalo 1200 ľudí. O rok predtým, v roku 1972, sa 80 grécko-katolíckych veriacich obrátilo na Najvyššiu radu Zväzu sovietskych socialistických republik, pričom požadovali opätovné otvorenie svojho chrámu a protestovali proti prenasledovaniu grécko-katolíckych veriacich.
Господи, помилуй. со всеми святыми помянуше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Подобаете ви всякая слава, чест и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Osobitné miesto v podzemnom období ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi zaujíma Jozif Slipý. Po dobití Lvova sovietskou armádou a po smrti Andreja Šeptického 1. novembra 1944 prešlo na plecia nového metropolitu celé bremeno vedenia cirkvi v týchto ťažkých politických časoch. Napriek všetkým pokusom grécko-katolíckych hierarchov dospieť k porozumeniu a koexistencii so sovietským štátom, vedenie strany Sovietskeho zväzu prijalo celý zoznam opatrení, ktorých cieľom bola likvidácia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej zjednotenie s Ruskou pravoslávnou cirkvou. V súlade s týmto dôkladne vypracovaným plánom bol už 11. apríla 1945 zatknutý metropolita Slipý a do konca roka aj všetci ostatní biskupy.
Počas vyšetrovacej väzby, ktorá trvala vyše roka, sa sovietskí úradníci pokúšali presvedčiť metropolitu Slipého, aby prestúpil na pravoslávie. No on to jednoznačne odmietal. A tak bol pred vojenským súdom obvinený z vlastizrady, a to podľa článkov 54.10 a 54.11 trestného kodexu Ukrajinskej sovietskej republiky. No a v nadväznosti na to bol odsúdený na 8 rokov väzenia v gulagoch. Metropolita Slipý strávil celkovo 18 rokov v sovietských väzniciach, pracovných táboroch a v exíle, teda v Taliansku. Z dostupných zdrojov sa dá vyčítať hlboká osobná dráma metropolitu ako hlavy cirkvi, ktorá nemala nejaké právo existovať. Spoluväzni a spolubývajúci vo väzenských celách si spomínali na metropolitu ako na človeka, ktorý bol ochotný, teda pripravený do krajnosti brániť svoju vieru a svoje presvedčenie. Ani vo väzení, ani v exíle nestratil svoju lásku k vede. V rokoch 1953 až 1958, keď sedel vo väzení v Maklakove v Krasnojarskej oblasti, napísal viacväzkové dejiny katolíckej cirkvi na Ukrajine. Treba pripomenúť, že metropolita Jozif Slipý vyštudoval doktorát v Innsbrucku. Jeho dielo, teda dejiny katolíckej cirkvi na Ukrajine, nám prezrádza niečo o jeho osobnosti a predstavuje dôležitý kľúč k pochopeniu toho, ako si metropolita Slipý predstavoval identitu svojej ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Z väzení a exilu napísal metropolita Slipý niekoľko pastoračných listov veriacim prenasledovanej cirkvi. V nich sa ukazuje, ako veľmi sa metropolita trápil osudom svojej ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Preto sa vyjadroval pomerne ostro proti tým, ktorí pod vonkajším tlakom prešli do pravoslávnej cirkvi. V tej dobe metropolita Slipý zdôrazňoval teologické a dogmatické rozdiely medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou. Lvovskú synodu z roku 1946 odsúdil ako pseudocirkevné zhromaždenie, ktoré nemalo žiadne právne podklady, aby zrušilo úniu s rímskokatolíckou cirkvou a vyhlásilo zjednotenie s Ruskou pravoslávnou cirkvou. Metropolita Slipý vyzýval všetkých bývalých grécko-katolíkov, aby sa vrátili do svojej ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Vo svojich pravidelných sťažnostiach a protestných vyhláseniach sa metropolita Slipý obracal na najvyššie sovietske orgány, teda konkrétne na najvyšší súd, na predsedu najvyššieho súdu Sovietskeho zväzu, na prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Ukrajiny. V sťažnostiach a protestných vyhláseniach zdôrazňoval svoje nezákonné odsúdenie a zároveň požadoval okamžité prepustenie. Okrem iného v týchto vyhláseniach uvádzal argumenty o nezákonnosti pseudosynody z roku 1946 ďalej bránil svoju cirkev i seba samého proti rôznym osočovaniam. Ukazoval, či prejavoval svoju neutralitu voči politike a zasadzoval sa za obnovenie všetkých práv grécko-katolíckej cirkvi a jej postavenia, teda chcel obnovenie statusu, ktorý táto cirkev mala pred rokom 1946.
Rovnako ako mnohí iní predstavitelia grécko-katolíckeho duchovenstva, ani metropolita Slipý neprestal vykonávať pastoračnú činnosť. Vo väzniciach a v exile pravidelne slúžil bohoslužby, na ktorých sa zúčastňovali nielen grécko-katolíci, ale aj pravoslávni a protestanti, a udeľoval sviatosti krstu a manželstva. Z listov metropolitu Slipého sestričkám svätého Vincenta je zrejmé, že si u nich často objednával veci potrebné pre bohoslužby. Modlitbové texty, prísady na výrobu myra, hrozienka a biele sucháre pre Eucharistiu.
Po svojom prepustení zo Sovietskeho zväzu v roku 1943 sa usadil potom v Ríme, no a tam sa stal neskôr vrchným arcibiskupom a kardinálom. No ale v žiadnom prípade neprestal bojovať za práva svojej cirkvi, ktorá sa nachádzala v tej dobe, dá sa povedať, že v žalostnom stave. Na veľkých zhromašteniach, ako napríklad na druhom vatikánskom koncile, na biskupských synódach, verejných vystúpeniach, vo svojich okružných listoch, ako aj v osobnej korešpondencii s pápežmi a rímskou kúriou, metropolita hovoril veľmi otvorene o náboženskom prenasledovaní v Sovietskom zväze a opakovane dôrazne vyzýval na jasnejšie kroky na obranu práv veriacich byzantského obradu. Týmto spôsobom Slipý apeloval na svedomie cirkevných kruhov v celom slobodnom svete. Ale zase treba uznať aj to, že jeho hlas často zostával nepočúvaný či nevypočutý a bez úspechu.
Jednou z priorít a z prioritných úloh metropolitu Slipého bola konsolidácia cirkevného života grécko-katolíckych veriacich v emigrácii, a to v západnej Európe, v Severnej a Južnej Amerike a v Austrálii.
Hneď po príchode do Ríma metropolita Slipý založil Ukrajinskú katolícku univerzitu. Jej úlohou bolo zhromažďovať a posilňovať ukrajinských vedcov. Hoci táto inštitúcia nikdy nezískala štatút plnohodnotnej univerzity, bola hlavnou platformou pre stretávanie sa Ukrajincov v diaspore. Jej docenti a zamestnanci rozvíjali aktívnu publikačnú činnosť. V poslednom období svojho života sa Jozef Slipý snažil upevniť štruktúru svojej cirkvi tým, že dal základy a presadzoval ambiciózny projekt povýšenia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi na patriarchát. Toto vlastne malo potom zabezpečiť jej autonómiu, lebo vieme, že patriarchát je vlastne taký najvyšší stupeň, čo sa týka tých východných katolíckych cirkví. S tým súvisela potom aj ďalšia súčasť jeho činnosti, a to uchovanie národnej identity Ukrajincov v diaspore. Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa vnímal úzku spoluprácu s pravoslávnymi Ukrajincami v slobodnom svete. Pričom medzicirkevné porozumenie bolo v centre tejto spolupráce ako prioritná a nevyhnutná úloha. Postupom času metropolita Slipý čoraz viac zdôrazňoval, že medzi katolíckou a pravoslavnou cirkvou je oveľa viac toho, čo ich spája, než toho, čo ich rozdeľuje. Teda všímame si, že spočiatku veľmi zdôrazňoval rozdiely medzi pravoslavím a katolicizmom, no potom si vlastne uvedomil, že tá budúcnosť je skôr v spájaní síl medzi cirkvami a nie vo vymedzovaní sa.
Táto myšlienka je obzvlášť jasne a pôsobivo vyjadrená v jeho testamente, v ktorom hovorí o spoločnom dedičstve kievskej kresťanskej tradície ako o základe budúceho porozumenia.
Tento dokument odzrkadľuje prorockú víziu a neochvejnú vieru patriarchu Slipého, že grécko-katolícka cirkev na Ukrajine opäť povstane po dlhoročnom prenasledovaní. Slipý sa nedožil legalizácie ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ku ktorej došlo v roku 1989. teda došlo k nej len pár rokov po jeho smrti. V septembri 1992 sa však vrátil do svojej vlasti, keď jeho telesné pozostatky boli v súlade s jeho závetom prevezené do krypty katedrály svätého Juraja vo Lvove a tam boli pochované vedľa jeho predchodcu, metropolitu Andreja Šeptického.
Duše moja, Gospoda, i ne
Na vlnách Rádia Lumen máte naladenú reláciu História a my, v ktorej sa dnes venujeme legalizácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi na konci 80. rokov minulého storočia spolu s náboženským redaktorom Rádia Lumen otcom Jánom Krupom. Vo fáze Gorbačovej perestrojky v druhej polovici 80. rokov zostala Ukrajina naďalej pod kontrolou starej brežnevovej nomenklatúry pod vedením Volodymyra Ščerbického. Republikový aparát komunistickej strany zo všetkých síl blokoval akékoľvek demokratické zmeny, ktoré propagovala Moskva. Michail Gorbačov zo svojej strany nevyvíjal žiadny zvláštny tlak na zavádzanie pluralizmu alebo nových myšlienok v Ukrajinskej sovietskej republike, a to z dôvodu politickej stability v tejto republike ZSSR, ktorá zohrávala mimoriadne dôležitú rolu a úlohu v náboženskej štruktúre Sovietskeho zväzu.
Mimoriadne vysoká miera religiozity bola zaznamenaná v západných okresoch Ukrajiny, kde bolo v tom čase k 1. januáru 1988 zaregistrovaných 2141 náboženských obcí, teda 38% všetkých zaregistrovaných náboženských obcí v Ukrajinskej sovietskej republike. Zo 6794 farností Ruskej pravoslavnej cirkvi v Sovietskom zväze sa 1823 nachádzalo v západných regiónoch Ukrajiny. Preto Gorbačov už od roku 1987, krátko pred tisícim výročím krstu Rusy, vo svojich verejných prejavoch hovoril o veľkom a pozitívnom význame kresťanstva pri formovaní štátnosti starej Rusy, alebo ak chceme, Kievskej Rusy.
Napriek neustálým represáliám si cirkev v katakombách dokázala zachovať svoju hierarchickú štruktúru. Počas celej existencie Sovietskeho zväzu mohli grécko-katolícki veriaci dostávať duchovnú starostlivosť prostredníctvom svojich podzemných kňazov. Preto hnutie grécko-katolíkov za ich legalizáciu a uznanie, ktoré sa začalo na konci 80. rokov, netreba považovať za nový fenomén, ale treba ho chápať ako dôsledok a súčasť neustáleho odporu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi proti totalitnému ateistickému systému.
Dôležitou oporou pre grécko-katolíkov na Ukrajine bola ukrajinská diaspora, predovšetkým však vrchní arcibiskupy Jozif Slipy a Miroslav Ivan Ľubačívsky, ako aj rímski pápeži, najmä Ján Pavol II. Keď sa v Sovietskom zväze diskutovalo o otázke slobody svedomia, západní politici, bojovníci za slobodu a spoločenské osobnosti vyvíjali silný tlak na sovietskú vládu, najmä po podpísaní Helsinskej deklarácie Sovietským zväzom, ku ktorému došlo 1. augusta 1975. No a v tejto deklarácii boli predsa garantované ľudské práva. Dokonca aj sovietskí politickí disidenti, ktorí nemali nič spoločné s náboženstvom, sa zrazu a aktívne zasadzovali za ochranu slobody svedomia a požadovali uznanie práv grécko-katolíkov. Všetky tieto snahy v sebe ukrývali nádej, že boj za legalizáciu grécko-katolíkov skôr či neskôr prinesie svoje ovocie.
Stále silnejší demokratický impuls v rámci novej politiky prestavby perestrojky povzbudil grécko-katolíkov k ďalším krokom a oni ho vnímali ako znamenie doby. Pred zvesťou legalizácie sa stalo vyhlásenie skupiny 23 kňazov a mnohých veriacich ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pod vedením biskupa Pavla Vasilika, zverejnené 4. augusta 1987, že opúšťajú život v katakombách a vychádzajú na verejnosť. Tento list bol adresovaný pápežovi v Ríme a Michailovi Gorbačovi, generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu.
Koncom roka 1987 aktívni grécko-katolícki veriaci zorganizovali výbor na obranu práv ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Tento výbor bol pod vedením bývalého politického väzňa Ivana Heľa. Tento výbor bol právnym nástupcom iniciatívnej skupiny na obranu práv veriacich a chrámov, ktorá bola založená už v roku 1982 a viedli ju Jozef Tereľa a Vasil Kobrin. Do nového výboru patrili z radov duchovných studický kňaz Herman Budzínsky, redemptoristi Michailo Vološin a Mikula Kuč, baziliánsky mních Michailo Havriliu, kňaz Petro Zeleniuch, biskup Ivan Margitič a laici Olha Horiňová, Vasil Kobrin, Zinový Krasivský, Štefánia Sičko, Stepán Chmára a samozrejme aj ďalší.
Vo svojom programe vedúci výboru zdôraznili, že ich organizácia pôsobí v rámci cirkevných štruktúr a že ich činnosť nie je v rozpore s cirkevnými dogmami a normami. Vtedy si stanovili len jeden cieľ. Legalizáciu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorá sa mala uskutočniť prostredníctvom oživenia ukrajinskej spoločnosti a jasného predstavenia situácie prenasledovania ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pred štátnymi orgánmi Sovietskeho zväzu a svetovou verejnosťou.
Výbor začal svoju kampaň zbieraním podpisov za legalizáciu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktoré mal Ivan Heľ následne tieto podpisy mal následne oficiálne predložiť a obhajovať pred vyššími vládnymi orgánmi Sovietskeho zväzu a takisto pred medzinárodnými organizáciami v rokoch 1988 až 1989 sa zozbieralo približne 120 tisíc podpisov.
Доглядав вас, де ж мені вас діти? láskavé, tam znajdete širú pravdu a že môže slávu. Privítaj, že moja neňko, moja Ukrajino, mojich dítok nerozumných, jak svoju dytinu.
Aj naďalej sa v relácii História a my na vlnách Rádia Lumen s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Jednou z najúčinnejších metód boja proti režimu boli otvorené bohoslúžby v mestách a dedinách na západnej Ukrajine. Spočiatku sa schádzalo len málo ľudí, ale postupom času sa z nich stali masové prejavy. A presne to sa stalo aj pri oslavách tisíceho výročia krstu Rusy v júli 1988 v Hrušive a Zarvanici pod vedením biskupa Pavla Vasilika, ktorému pomáhali jeho žiaci a spolupracovníci.
V podobne veľkom a slávnostnom rámci sa konalo 175. výročie narodenia Tarasa Ševčenka, ktoré sa zorganizovalo v marci 1989 vo Lvove pod vedením pravoslávneho kňaza Michaela Nízko-Huza a grécko-katolíckeho kňaza Michaela Vološina. Rovnako tomu bolo aj pri spomienkovej slávnosti za kňaza Markiana Šaškeviča v Podlesi 6. augusta 1989. Vláda sa snažila všetkými možnými prostriedkami obmedziť a zakázať tieto verejné bohoslúžby, okrem iného aj represáliami voči ich iniciátorom. Kňazi organizátori boli za usporiadanie neoprávnených hromadných zhromaždení potrestaní pokutami od 50 rubľov, boli predvolaní pred súdy alebo na úrady KGB na tzv. Výchovné rozhovory alebo pohovory. Boli odsúdení na trest odňatia slobody väčšinou na 15 dní. Niektorí boli násilím povolaní na niekoľkomesačné vojenské manévre, ako napríklad otec Ivan Senkiu potom, čo zorganizoval hojne navštevované oslavy tisíceho výročia krstu Rusy a tieto oslavy sa konali v Zarvanici, to je také pútnické miesto.
Už od mája 1989 začali grécko-katolícki kňazi v centre Lvova, v blízkosti bývalého kláštera bosých karmelitánov, každú nedeľu sláviť pobožnosti a liturgie. Vo väčších mestách západnej Ukrajiny, najmä na mestských cintorínoch, sa často a za prítomnosti mnohých veriacich slávili spomienkové bohoslužby za bojovníkov za slobodu Ukrajiny a za jej vlastencov.
Takéto zádušné bohoslužby sa konali napríklad vo Lvove na cintorínoch Ličakivský a Janivský pri hroboch ukrajinských bojovníkov za slobodu z druhej svetovej vojny a pri hrobe tragicky zomrelého ukrajinského skladateľa Volodymyra Ivasiuka pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. Najväčším podujatím tej doby, čo sa týka počtu účastníkov aj významu, bol pokojný pochod ulicami Lvova ku katedrále svätého Juraja 17. septembra 1989. V deň 50. výročia zjednotenia západnej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou republikou. Na tomto pochode sa pod transparentmi za slobodu vierovýznania pre grécko-katolíkov zúčastnilo medzi 250 až 300 tisíc osobami. Toto podujatie jasne ukázalo, že grécko-katolícki veriaci prekonali strach z totalitného režimu a jeho represálií a zorganizovali sa do jediného bojového šíku či frontu za svoju vlastnú cirkev.
Medzi akciami z 80. rokov zaujíma naozaj osobitné miesto hladovka grécko-katolíkov na bulvári Arbat v Moskve. Začala sa 18. mája 1988 v sekretariáte Najvyššej rady Zväzu sovietskych socialistických republik. Iniciovali ju biskupy Pavlo Vasilík, Sofron Dimiterko a Filomon Kurčaba. Práve ich následne podporili ich kňazi a veriaci, ktorí sa počas 5 mesiacov potom striedali.
Táto hladovka vyvolala silný ohlas nielen v rámci Sovietskeho zväzu, ale aj vo svete. V rokoch 1988 a 89 grécko-katolíci čoraz častejšie otvárali diskusiu o probléme svojej náboženskej slobody, najmä pred zahraničnými novinármi, zahraničnými diplomatickými zastupiteľstvami a západnými politikmi. Robili to tak na tlačových konferenciách, v súkromných bytoch i pri väčších demonstráciách. Dňa 30. mája 1988 sa Ivan Hel spolu s ďalšími disidentmi stretol v Moskve s prezidentom Ronaldom Reaganom a ďalšími americkými senátormi. Aj grécko-katolícki biskupy Pavlo Vasilík, Sofron Dimiterko, Filimon Kurčaba, ako aj Ivan Margičič a Ivan Semedi zo Zakarpatskej oblasti a kňazi Volodymyr Vičin, Ihor Vošňák, Michailo Zeleniuch, Rihori Simajklo a ďalší boli viackrát v Moskve, aby pred sovietskou vládou a hostiami zo zahraničia zastupovali v záležitosti legalizácie ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Dôležitú úlohu v informačnom boji zohrávalo šírenie časopisu Kresťanský hlas, ktorý vydával výbor na obranu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a ktorý výrazne podporovala redakcia novín Správy z Ríma a ukrajinská tlačová agentúra. Veľký príspevok k legalizácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi poskytlo mnoho ďalších nábožensko-vlasteneckých laických iniciatív, medzi inými aj v roku 1988 obnovené ženské mariánske združenie Milosrdenstvo. Témou dnešnej relácie História a my, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen, je legalizácia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi na konci 80. rokov minulého storočia. Vzhľadom na vnútorný a vonkajší tlak bola sovietska vláda nútená uznať slobodu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Dňa 28. novembra 1989, teda prakticky len 3 dni pred stretnutím Jána Pavla II. A Michaila Gorbačova bolo zverejnené vyhlásenie Rady pre náboženské záležitosti pri ministerstve vnútra Ukrajinskej sovietskej republiky. Podľa tohto vyhlásenia grécko-katolíci získali právo zakladať a registrovať farnosti, pričom mohli doslova využívať všetky práva, ktoré pre náboženské spoločenstva v Ukrajinskej sovietskej republike stanovuje legislatíva. Tento oficiálny dokument bol dôvodom nielen pre veľmi početné registrácie farností, ale aj pre prechod mnohých kňazov a farností z Ruskej pravoslavnej cirkvi pod jurisdikciu grécko-katolických biskupov.
Podľa oficiálnych štatistík z 1. septembra 1990 bolo zaregistrovaných 298 grécko-katolických farností, a o rok neskôr ich počet zrástol na celkovo 2001 farností.
Oficiálna legalizácia priniesla možnosť lepšie rozvíjať aj vnútornú infraštruktúru ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Vďaka úsiliu metropolitu Volodymyra Sterňuka bol už v septembri 1990 opätovne otvorený Lvovský duchovný seminár Svätého Ducha, pričom za jeho prvého rektora bol menovaný biskup Filimon Kurčaba. Za záverečné kroky legalizácie ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi možno oprávnene považovať nasledujúce udalosti: vrátenie katedrály svätého Juraja ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi vo Lvove, čo sa udialo 19. augusta 1990. Treba spomenúť aj oživenie mužských a ženských kláštorov a reholí, ako aj návrat hlavy ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, patriarchu, alebo teda presne povedané vrchného arcibiskupa Miroslava Ivana Ľubačivského na Ukrajinu. Teda on sa vrátil 30. marca 1991, no a zároveň prijal také rozhodnutie, že už tam zostane, teda už sa do Ríma nevrátil naspäť.
Dlhotrvajúca existencia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí svedčí o duchovnej a morálnej zrelosti ukrajinského národa a je znakom neotrasiteľnej viery tohto národa a jeho duchovnej súdržnosti. Cirkev sa znovu zrodila a pokračuje vo svojej misii na dnes už nezávislej Ukrajine.
Počas božskej liturgie 27. júna 2001 vo Lvove pápež Ján Pavol II. Vyhlásil za blahoslavených celý rad mučeníckych biskupov, kňazov a laikov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Týmto spôsobom uznal hrdinský čin viery tejto cirkvi, ktorá si v ťažkých podmienkách totality zachovala vieru Ježiša Krista, vernosť katolíckej cirkevnej jednote a nádej na večné zmŕtvychvstanie.
Rádio Lumen v rokoch 2023 až 2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí, a to v kontexte prebiehajúcej vojny a ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre a identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých predstavuje novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. V uplynulých minútach ste počúvali jednu z nich. Po obsahovej stránke tieto relácie garantujú náboženský redaktor Ján Krupa a Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah týchto relácií postupne publikujeme na webovej stránke Rádia Lumen. Hudbu do dnešnej relácie vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás ňou sprevádzal moderátor Martin Šajgalík. Želáme vám príjemné počúvanie ďalších programov vo vysielaní Rádia Lumen. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
Amen.